na pohovce Jošky Kubáníka.
Spisovatelka, scénáristka, moderátorka, pedagožka, herečka a vydavatelka Halina Pavlovská je pro mě vlastně tak trochu záhada. Když si totiž projdete její aktivity, tak zjistíte, že je nebývale pracovitá, ale přitom to podle jejího vyprávění vypadá, že je pořád na nějakém mejdanu nebo ve společnosti nebo u moře. Tak třeba se teď dozvíme, jak to všechno je a co se za jejím úspěchem skrývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde pak jsem vás teď zastihl? Neříkejte, že jste na pláži.
Ne, teď jste mě zastihl doma.
Doma?
Tím tady u stolu.
A jste v pracovním zápřahu, jak si myslím, že den co den jste?
Jsem lehce v pracovním zápřahu, ano.
Aha. Vy jste napsala přes 40 knih, založila a vedla jste 4 časopisy, léta jste moderovala televizní pořady, teď i učíte, jak psát, hrajete v seriálu. U které z těch aktivit vám vždycky bylo nejlépe? Přičem se cítíte jako ryba ve vodě? Je to psaní?
Já si myslím, že u mě je to základ to psaní. No. Když sedím sama nad počítačem a něco tvořím. Základ.
Váš tatínek psal básně v županu u jídelního stolu.
Ano, já píšu u takového kavárenského stolu a mám na sobě většinou noční košili.
Protože prý píšete večer, tak od 9 do 2, je to pravda?
No, já píšu, tak ono vždycky záleží na smlouvě nebo na tom, kdy to mám odevzdat. A když už se to blíží, tak píšu i dopoledne. Právě v té noční košili a pak večer.
A píšete pravidelně? Máte to jako Jaroslav Dítl, který napsal denně 40 stran, kdyby trakaře padaly?
No, takhle to nemám. Já spíš na to víc myslím a pak když píšu, tak už je to takový definitivní.
Takže sednete a už víte.
Už vím.
Vy to, o čem píšete, prezentujete s velkou lehkostí, jako by vlastně o nic nešlo, ale v jednom rozhovoru jste řekla, že nejdůležitější je u toho právě to, co říkáte teď, myslet.
No, ono se říká s velkou lehkostí. To je v podstatě velice nesprávná formulace.
Aha.
Ono se to čte velmi lehce. Ale jak kdo ví, že to píšu s lehkostí? Píšu poměrně těžce. To je jenom se to tak čte.
Takže to je vlastně mistrovství v tom, že to těžce píšete a lehce se to čte.
To bych řekla, že ano.
Já předpokládám, že přemýšlíte od rána do večera a někdy si řeknete, aha, takhle by to mohlo vlastně být to, nad čím zrovna dumáte nejvíc.
Já vždycky dumám nad tím, k čemu chci jako dojít. Co chci vlastně sdělit. Nad takovou tou hlavní myšlenkou, nad tou premisou vlastně toho vyprávění. Protože aby to mělo jeden tak a jednu linku. Nad tím vlastně nejvíc. A musí mě to oslovit a musí mě to bavit.
A poznáte to sama na sobě, že si řeknete, a to mě bude bavit.
Jo, to jo. A jednou se mi tak jako otevřou rolety a já vlastně tu jednoduchou věc, on to je jednoduchý, většinou strašně prostá myšlenka to bývá. Že takový to jednou mě utkvělo v hlavě, že genius se pozná podle toho, že dokáže formulovat to, co všichni vidíme před sebou. Tak vždycky si tak říkám, ano, to je tohle to nejjednodušší. Tak to je vlastně to, co chci udělat, takže, ale musím na to nějak něco sepnout, no.
A je pravda, že nejvíc toho vymyslíte třeba, když jedete v autě?
Ano.
Řídí váš partner a vy i 200 kilometrů mlčíte?
Ano, já jsem poměrně mlčenlivá. Teď jsem byla na podzim v nemocnici a tam po mně říkali, že jsem moc tichá, vůbec jim to nelíbilo.
By chtěli všechny ty veselé historky, že jo?
No, já jsem tichá.
A mlčíte ráda?
Já nevím ani, jestli úplně mlčím ráda, ale mlčím, protože nemám co říct.
Takže když někam jedete s partnerem, tak máte pocit, že nemáte co říct.
Nejsem ten typ, co všechno komentuje, tak.
Jasně. Ale to jste toho teda vymyslela hodně, takže jste se musela hodně nacestovat v tichu. Třeba 4 časopisy.
Já to mám takový, jakože když sedím v autě jako spolujezdec, když ležím na pláži, když jsem na masáži, když jsem takový chvíli před spaním, takový ty chvíle, co se blíží nirváně. A tam to tak nejspíná jako.
A udržíte to všechno v hlavě, nebo to máte někdy tak, že musíte vstát a zapsat si to?
Ne, nezapisuju. Já jsem přesvědčená, že když si to nezapamatuju, tak to nestojí za to.
Tak to bylo dobrý. Když se vrátím k těm časopisům, jak jste věděla, jak na to? To jste zrovna ležela na pláži?
Mně dělání časopisu přišlo strašně lehký. Nejlepší činnost na světě.
Fakt?
Jo. Protože já jsem vlastně odešla od scénaristiky k vytváření časopisu a z poměru se scénaristikou je to opravdu lehký. Jo, protože tam vycházíte z faktů, tam nemusíte budovat žádný dramatický oblouk. Tam v podstatě strašně lehká činnost mi to připadala.
No ale musíte přece vědět, které rubriky budou fungovat, které budou mít lidi rádi.
No to jsem viděla na první pohled. Jako. Udělat maketu s rubrikama pro čtenáře, to jsem si říkala, že to bych zvládla těch časopisů 10 na jedno. To fakt mi připadalo strašně jako jasný. Protože sama konzumuju časopisy, tak vím, co mám ráda. Aha. Tak se to tak jako, ten rytmus určitý, to taky z toho scénáře člověk tuší, že by ten časopis měl mít rytmus určitý, aby se kratší články střídali s delšíma, aby tam byl ten obrazový doprovod, kde to někdy převezme, jako tu hlavní, pak to byla ta financování těch stránek, do některých dvou stran investujete víc, do některých dvou stran zase musíte kompenzovat, aby to bylo levnější, no, aby to mělo hezký úvod, overturu, aby to někam plynulo, pěkný závěr, uzavření, jasný mi to připadalo, jak fakta.
A dávala jste na rady vydavatelů?
Ne, vůbec, já jsem měla ze města tady Holanděni a ty mě vůbec žádnou radu nedali, ty prostě byli zvědaví, jak to dopadne.
Aha.
Nedali absolutní důvěru.
A co takové ty informace, že na titulce by neměla být žena bruneta?
No, ano, to tak jako řekli, ano, jo. Že muži neberou,
no.
A že by tam neměla být bruneta nad 30 let a že brunety evokují drama. Oh. Jako problémy, konflikty. Když to žena, spotřebitelka, že se potřebuje mít pocit optimismu a takového naděje a to jsou mladý, krásný blondýny.
A fungovalo to tak potom?
No, fungovalo to s tím, že ty muži opravdu nebrali. U nás teda to je fakt. To do dneška si pamatuju největší propadák ve story. To byl Marek Vašut.
Aha.
To je přitom oblíbený, že jo,
jasně.
U žen, u děvaček, ale jako časopisová titulka, konkrétně v tomto typu společenského časopisu, tedy to vůbec nešlo. No a myslím si, že Lucie Bílá, ta se tak jako vymezovala, že ačko byla bruneta, tak byla prodeje schopná.
Ale když jste dali blondýnu pod 30, tak to byla záruka.
Jo, ano.
Fakt?
Jo, jo.
To je neuvěřitelné. A ověřovala jste si třeba ty nápady u přátel, u rodiny, anebo jste šla intuitivně podle toho, jak to sama máte ráda, jak jste to sama vyhledávala?
Já jsem byla taková přesvědčená, že když oslovuju cílovou skupinu žen, že vlastně sama jsem si měřítkem, co se mě baví a co se mi líbí, že není důvod, proč by se to nelíbilo ostatním ženám.
Jasně.
Proč by je to nebavilo. Takže naopak jsem tam nedávala nic, co mě by nudilo.
Já spíš mám pocit, ale že vy jste přece jenom, a teď se nechci dotknout, bože můj, ostatních dam, ale trošičku jako jiná dam. Vy nejste jako moc často v domácnosti, že byste se starala o děti a prala, vařila, žehlila. A to jsou ty dámy, kterým ty časopisy byly ale určené.
No to není pravda. Takhle to vůbec nebylo formulovaný, že jim je určený. Vení formulace byla, že je určený ženám.
Mm-hmm.
A tady ten model, který říkáte, je otázka, jestli ty ženy, které takhle žijí, jestli takhle i sní v této kategorii, jestli nesní o jiném způsobu života, ten jim nabízí ten časopis.
A co televizní show? Protože já vím třeba, že Banánové rybičky vznikly tak, že jste si omylem myslela, že snad půjde o pořad o knihách.
Ano, to je pravda.
Proto také ten název podle Salingerovy knihy Den jako stvořený pro Banánové rybičky. Ale tenkrát tady ten formát talk show úplně obvyklý nebyl.
Ne, to vůbec, já jsem byla první z talk show tady.
A jak jste věděla, jak na to? Zase to byla ta intuice?
Zase jsem se ptala lidí, co mě zajímalo, bavilo, ale zároveň sama jsem chtěla být nositelem těch příběhů a vyprávět je a vždycky dojít k nějakým závěru. Já myslím, že prostě základ je moje studium scénaristiky, že musím začít a musím nějak skončit. A že ještě v podstatě každý obraz ve scénáři by měl mít poentu. Takže já jsem přesvědčená, že když člověk vypráví, tak by v podstatě každý blok jeho vyprávění taky měl mít začátek, prostředek a konec a měl by být vypoentovaný.
Hmm.
Takže teď je hrozně moc talk show a spousta jich, myslím, není úplně dobrá, protože je to takový bezbřehý vyprávění.
A díváte se?
Někdy se dívám, ano.
Takže vám to nedá a říkáte si tak. Jak to můžeš
ale
takhle
dělat? Některý mám oblíbence, že jo? Takže se dívám ráda a baví mě to. Tak to nemůžu takhle říct.
Který z televizních pořadů byl pro vás zásadní? Že vás potom třeba někam hodně posunul dál? Byly to Banánové rybičky nebo V žitě? Ono toho
já
bylo hodně.
Já myslím, že první bylo V žitě, protože tam jsem poprvé začala vystupovat vlastně v televizi, což jsem vůbec neměla v úmyslu, ale pak vlastně se to tak jako stalo, že bylo nejjednodušší, abych to moderovala já. Takže tam jsem vlastně poprvé jsem se objevila, poprvé jsem začala moderovat a svým způsobem mě to začalo bavit a hlavně to mělo úspěch. Takže jsem pokračovala potom pořad, který mě nesmírně bavil, byl Zanzibar, to byl cestopis, kde jsem zase v podstatě, teď to zní tak pyšně, ale zase jsem vlastně přišla s formátem, který v té době tady vůbec neexistoval. To znamená, že já jsem nepopisovala jenom ten obraz. Já jsem vyprávěla něco jiného, než divák mohl vidět. Když to do té doby dokumenty ciziny byly, že tam vždycky to točili tak 2-3 lidi a tam šel ten vypravěč a kameraman a říkal do objektivu, co vlastně kde je a co tam prostě vidí a ukazoval to tomu divákovi. Když to já, protože jsme dělali velké města v Evropě a tam to s tím natáčením bylo nesmírně těžký, tak já jsem ten scénář napsala dopředu, pak tam vlastně vyrazil štáb, ten to natočil a já jsem pak přijela na další 2 dny a už jsem jenom byla na těch speciálních místech, které dopředu byly napsané ve scénáři a tam jsem vlastně vyprávila třeba historii toho místa. Jako takovou zábavnou formou vlastně jsem to dělala. Trošku teď myslím, že podobně takhle funguje ten cestopis, kde průvodci jsou donutil s Bartuškou.
Ale oni vůbec ty formáty pořád žijí dál. Vlastně V žitě taky svým způsobem.
Ano.
Reportáže ze společnosti Banánové rybičky jako talk show také.
Ano.
Je to velká radost dívat se a říkat si, to je vlastně tak, jak jsem to nastavila.
Já se na sebe nekoukám.
Ne.
Ne, to se nekoukám. Ale jo, dělá mě radost, že to jako funguje, to jo.
Když jsem vzpomněl Banánové rybičky, jak často po vás lidé chtějí nějaké rady, které k pořadu patřily?
Pořád,
že?
Ano.
Takže máte pořád po ruce nejlepší sport je kafe a dort.
To vidím často i před cukrárnem napsáno na jejich těch tabulích.
Aha.
Denku jako pouták.
Tak to se musíte zaradovat. A jdete dovnitř?
No, zaraduju, ano. No tak, jak jde.
Jasně. Víte, mě fascinovaly i názvy vašich pořadů. Bylo to těžké si je prosadit, aby se něco jmenovalo zrovna třeba Banánové rybičky?
No tak to ani nebylo, tam byl takový...
To vycházelo z té knihy. Tam
byl, z té knihy byl osvícený ředitel České televize v Brně, studia, a ten říkal, že to je hezký název, takže nebo nebyl. Trošku bylo jako problematičtější prosadit si V žitě, protože chtěli, aby se to jmenovalo Společenský magazín.
No,
a takový bylo hrozně moc, jo, těch společenských magazínů. Takže to já jsem říkala, to si nikdo nezapamatuje, to o nic nejde, tak pojďme jinak. No a vymyslela jsem to V žitě.
A jak moc jsou pro vás názvy důležité? Protože ani ty rozhlasové nejsou úplně běžné. Na větvi s halinou, omeletky.
Pro mě jde, aby se to vrylo do paměti a aby to evokovalo žánr. To znamená trošičku nadhled a trochu, že tam bude humor. No. Takovou jako láskyplnost bych chtěla, aby tam vždycky byla.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jsem se na naše povídání připravoval, tak jsem poslouchal vaše starší rozhovory a říkal jsem si, že jste to všechno snad nemohla zažít. A teď myslím třeba to, jak jste vyprávěla, jak jste uvízla na jakémsi ostrůvku u moře a musel vás odtamtud pomáhat dostávat vrtulník, nebo co jste zrovna dělala, když měl Brežněv pohřeb. Já vím, že to asi těžko prozradit, ale já to zkusím, jak moc jsou všechny ty příhody dopointovány vaší fantazií.
Tak takhle, já nepíšu deníky, že? To není deník, to není ani blog, to není zachycení jako popis přesné reality. Já vlastně to vytvářím literárně, ale na základě autentických zážitků. Ale je to prostě napsané, je to literárně zpracované.
Ale když to vyprávíte, tak přece jenom to vychází momentálně z toho, jak vás to napadá.
No, většinou vyprávím něco, co jsem napsala.
Vážně? Vy to máte takhle jako připravené?
No, takhle připravení to nemám, protože v tu chvíli si to nelistuju a
jasně,
nic, ale...
Že už to někde je na papíře.
Už to někde na papíře.
Aha. A po kom máte smysl pro humor? Protože když vyprávíte o rodičích, tak to zrovna na vtipálky nevypadá.
měli velmi speciální smysl pro humor, aha, ale myslím si, že po nich to asi opravdu nemám. Je to možná, ale tak maminka byla taková zvláštním způsobem ironická. Tatínek, ten asi neměl smysl pro humor. No, tak jsme tak vytvořili, abych asi přežila.
Vy si často děláte legraci z vaší postavy, z vaší rodiny. Šlo to vždycky snadno? Protože ono to chce kus odvahy.
To tak jsem nikdy necítila, kdyby to chtělo kus odvahy. Já vůbec vyprávím jako s velkou láskou a tím pádem tam ta legrace je dovolená, jen když si ji dělám já. Tak nemám, samozřejmě, když někdo to převezme a surovými záseky by zmodeloval svoji pravdu a svoji legraci, to nesnáším.
Teď mě napadá, jaký máte vlastně vztah k těm imitátorům, kteří vás často imitují.
No, pan Jablonský se mi nelíbí, jak mě dělá.
No, právě to si říkám, že to je přesně to, o čem teď mluvíte, že to je takové trošku surové, no.
Ten je surový a takový prvoplánový. To prostě se mi nelíbí vůbec.
Já se ještě, když dovolíte, vrátím k rodičům. Vy jste často mluvila o tom, že jste měla trochu komplikovaný vztah s maminkou, že vás moc nechválila.
Ale to nebyl komplikovaný vztah. Já jsem měla úplně přízračně jednoduchý vztah s maminkou, ale ona mě nikdy nechválila. Ale to nebyl žádný dramatický vztah. To ne, já jsem s mámou byla, my jsme byli velice jako otevřený a sobě si blízcí, já jsem s rodičema bydlela, že až do její smrti. Takže to vůbec, to nebylo. Ale prostě moje máma mě nikdy nechválila. A vždycky říkala, lepší to už se mnou nebude a nebylo.
Ona třeba říkala, že jste byla nemožná žačka a vy jste potom zjistila, že jste měla v 8. třídě samé jedničky, jenom 2 minus.
No jedno, ano, měla jsem...
Z německých slovíček.
Z německých slovíček, ano. A ona říkala mým dětem, že jsem se špatně učila.
A zraňovalo vás to třeba, když to říkala dětem a vy jste věděla, že to není pravda?
Ale já jsem to tak jako pak už zapomněla, protože na gymplu jsem potom byla opravdu strašná žačka.
Opravdu?
Ano, na gymplu jsem byla strašná, jsem chodila za školu pořád a to se mnou ta puberta lomcovala hrozně. Ale za té základní škole jsem měla ty samé jedničky, takže to mě tak jako, to říkala dětem, když chodili na tu základní školu, tak to mě pak, jsem to tak jako zapomněla a pak jsem to... Při té žákovské jsem si to uvědomila, že to vlastně vykládá, že to je nesmysl. A to jsem byla velice hodná taková.
Když mluvíme o tom, jak je dobré si ze sebe umět udělat legraci, a já vím, co asi teď odpovíte, ale je to léčivé? Třeba nás teď poslouchá někdo, koho stačí trošku popostrčit, aby to uměl a řekněte, že se mu uleví, že to je vlastně bezvadné.
Je to léčivé, je. A člověk opravdu by tak měl se podívat na to, co je tak důležitý a co je nedůležitý, no.
A chválíte se vy sama?
Chválím se taky.
Umíte?
Taky se umím pochválit, ale nikoho to nezajímá, takže ono pak, když člověk chválí sebe před sebou, tak je to pak taky takový nudný.
Třeba je přesvědčíte, aby vás poslouchali.
No, to ne, to myslím, že sebe chválu na svý okolí nezapůsobím. To je marná akce.
A co říká vaše okolí na všechny ty příběhy? Tedy na příběhy, které se jich třeba častokrát i týkají?
No, víte, to je takový u nás zvláštní. Oni, ty mé děti, jak to vyrostly, tak oni se s tím nestotožňují.
Jo, takže to vypadá, že se jich to netýká.
Oni jsou úplně jako, dcera mi pomáhá s rešeršemi pro rozhlas a někdy mi třeba zaškrtne příběh můj s nějakými knížky, který jako tam vystupuje dcera, jako ona. No a vůbec se s tím nestotožňuje.
Ano.
Teď mi to přijde někde až takový bizarní, ale je
tak. No to je, no. A je pravda, že váš vnuk Hugo řekl Mikuláši, že babička lže?
No, ono to bylo tak, že můj vnuk se mě bál, že si myslel, že jsem čert. A já jsem, tak to bylo taková jako, že jsem si jednou vzala nějakou černou paruku a nějaký parušky, a tak jsem dělala, že jsem čert, ale pak jsem tak vystupovala v televizi v nějakém pořadu a on mě tak viděl, podotýkám, že byl malej, že mu byly asi 3-4 roky. No ale pak z toho měl fobii, když chodili čerti na Mikuláše a jeho rodiče se snažili tu fobii odstranit tak, že přišel najatej Mikuláš s takovým nějakým čertem, což dělal nějaký dítě toho čerta a ten najatý Mikuláš vysvětloval za peníze, který ho najali, tomu mýmu vnukovi, že babička není čert.
Jo, takhle. Aha, já jsem si myslel, že to souviselo s těmi historkami, právě s těmi příběhy.
Ne, že babička není čert. Aha. Tak jsem se furt neustále nemohla rozejít s tou svojí úlohou čerta, tak jsem krčila rameny, jakože dobře, že většinou nejsem čert, no.
Tak ale už je to v pořádku, klukovi už je 12, 13?
Už je 13, no. Tak myslím si, že už pochopil, že nejsem čert.
Vy vyučujete tvůrčí psaní a scénaristiku. Já si tak představuju, že jste spíš taková ta fajn starší kámoška, která studentům radí. Nebo jste i přísná?
Já jsem taková, že mě to až překvapilo, že jsem začala učit ve škole, že jsem měla pocit, že můj přístup je horší než těch studentů. Když jsem já chodila do školy, a to jsem chodila na FAMU a měli jsme třeba dobrý pedagogy, nicméně já jsem vůbec se před nima nějak nesklánila nebo tak, ale byla jsem ráda, když ta hodina odpadla. Jo, a mohli jsme jít do hospody a tak. No a v podstatě jsem si uvědomila, že teď, když jsem šla učit a měla jsem přednášku, že do poslední chvíle jsem vždycky doufala, že to třeba odpadne. A pak jsem takový, mám k tomu jako vztah zvláštní, protože s tím psaním, když prostě pro někoho to nemá cenu se to učit. Když prostě máte problém napsat zprávu na pohled, který posíláte z dovolený, tak nemá cenu se učit určitý psaní. Protože to v člověku něco musí být, ta touha něco napsat. A jakmile ta touha není, takový to, co tryská z vás, abyste formulovali svoje duševní pnutí, hnutí, tak to pak nemá význam.
A nemůže někdy ten student zaměňovat tohleto pnutí, o kterém mluvíte, s takovou tou potřebou psát, 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 s takovou tou grafomanií?
No tak to víte, že se to zaměňuje, tak to spousta spisovatelů je na hranici grafomanie. To tak je, no.
Takže tím pádem ale umíte rozpoznat talent hned u první hodiny?
Tak já nevím, jestli jsem ten úplně pravý arbitr, ale ze svého úhlu dokážu, myslím, brzo poznat, jestli to má cenu nebo ne.
Je to těžké říct studentům, že to třeba cenu nemá?
Je to těžký a je to, od toho tam nejsem, upřímně řečeno.
Ale tak říkáte jim to, ne? Asi víte, že by se pak trápili třeba.
Ani jim to neříkám, protože to je jako škola, kterou si platí a chtějí to vědět. Základy, tak to mají na to absolutní právo. To zkoušet, taky se můžu mýlit, že jo?
A máte nějakou profesní radu, a teď nemyslím radu z banánových rybiček, ale opravdu profesní radu, co dělat, když třeba chci napsat dobrou povídku, ať nezačínáme rovnou u filmového scénáře, co by mělo být to hlavní? Je to to, o čem jste mluvila na začátku, přemýšlet a vědět, o čem by to mělo být?
Vědět, o čem by to mělo být a měl by vás samotného to téma vzrušovat. Jo, prostě touha to říct. A já myslím, že vždycky je tam dobrý nějaký ten autentický pocit. Jo, že jakmile si to vymýšlíte všechno, tak je to vždycky poznat. Jo. Je to takzvaný vycucaný z prstu. Šustí tam papíry, všechno to, co člověk viděl v jiných filmech a v jiných povídkách. Že prostě tam má být ten autentický pocit. Nemusí to být autentická realita nebo situace, ale ten pocit.
A vy potom to, co studenti napíší, samozřejmě musíte přečíst. Dá se nějak paušalizovat, o čem studenti píší dneska, nebo mladí lidé píší nejčastěji?
No, tak teď já jsem třeba na škole nebyla už přes rok, ale tehdy kluci kolem 20 let, co tam byli 19-20, tak ty jako první film, který chtějí točit, chtějí si napsat tomu scénář, tak plus minus tam byli zombíci.
Kluky
zajímali zombíci, ano. A holky, ty zajímaly vztahy. Aha. A takový většinou, ty měly takový hodně umělecky to zaměřený děvčata, že mlčeli a tvářeli se a vedli takový jako snový dialogy s nějakým partnerem. No. A kluci měli zombíci a ty bojovali a plížili se ve tmě a taky měli akční, na hranici infantility všechno bylo. No, ale to, zase to paušalizuju. Jo,
no jasně, já jsem se ale na to ptal.
Ty se našel někdo, kdo tam pak přišel s něčím výborným. A jako,
jasně. Ale to je docela dobrá sociologická sonda, když tohle to zjistíte.
No, no, no. Mě to překvapilo. A pak se tam taky byli cizinci, třeba z východu. Aha. A ty byli vždycky, bylo vidět, že jsou vzdělanější a měli takovej jako větší přesah. Aha. Chtěli řešit celosvětový problémy. Aha. A hluboký, dramatický, takový až shakespearovský konflikty. Aha. A to u nás ty kluci ne, teda.
Ty měli ty zombíky, no.
Přišli zombíci, no. Nebo mejdan na chatě a pak se tam po sobě střílej nějakou vodní pistolí a tak.
Pro boha, to by mě teda nenapadlo.
No.
A je pravda, že jste dohnala svými nároky do úzkých i umělou inteligenci?
Ano, to, na to jsem pyšná, protože umělá inteligence, já jsem po ní chtěla, aby mě napsala povídku. Aha. A pak ona pořád co psala, já jsem psala, že je to nudný a že to je banální. A ona mi pak napsala, jsem jenom umělá inteligence, neumím tvořit jako člověk.
No panečku, tak to gratuluju.
No.
To se tak nikomu nepodaří.
Jsem jenom umělá inteligence. Hmm.
Vy hrajete v seriálu Zoo. Co říkáte vy, která máte českého lva na scénáře?
Tak já jsem držitelka českého lva za jeden scénář filmový.
No ale jste.
Ano, a tady to je prostě úplně jiná disciplína. Hmm. To je nekonečný seriál v televizi, kde to v podstatě jako ten seriál, tam ty scénáře musí být v obrovském množství a mimo čas v podstatě. Hmm. Takže to bych nehodnotila. No tam si myslím, že se u nás televize jako médium přeceňuje.
Aha.
Že se zbytečně poměřuje nějaký hledáním nějaký uchvatný umělecký kvality, přitom je to taková součást nábytku ta televize a můžete si ji kdykoliv vypnout, zapnout a listovat, hledat něco jiného. Ale zároveň si myslím, že v těch, já třeba ty nekončící seriály docela mám ráda, ne, že bych jako byla ten pravidelný konzument, ale něco v nich je takového v tomto žánru, jako je třeba Zoo, uklidňujícího. Tak to myslím si, že k tomu domácímu úklidu nebo k tomu odpočinku podvečer, večer, že to svým způsobem patří.
Takže jste i vděčný divák nekonečných seriálů?
Nejsem. To já zase, takhle, já jsem vděčný divák seriálu rakouskýho Doktor Zor.
Vážně?
No, ano. Ten mě nesmírně uklidňuje.
Ale to kvůli těm Alpám, ne?
Ještě když tam mají ty dirndly na sobě, to jsem úplně nadšená.
Tak to mě překvapujete, že zrovna tenhle ten seriál.
Ano, Doktor Zor, to je moje. To je taky mě málo, když se podaří to vidět, jako, ale když to vidím, tak jsem úplně nadšená.
Tak to vždycky teďka, když uvidíme Doktora Zor, tak se na vás vzpomeneme, jestli se taky ano, díváte.
Ano, to je to určitě. A jak tam má ta paní ten dirndl, že jo, tak to úplně jsem nadšená.
Paní Halino, vás za vlastně krátkou chvíli čekají narozeniny.
Ano.
Co si k ním dáte? Knihu nebo nový pořad nebo dovolenou u moře?
No ještě takhle o tom jsem nepřemýšlela.
A můžeme se těšit na novou knihu?
Můžete. Na novou knihu se můžete těšit. Ta je v procesu.
A to znamená, že na pultech bude třeba na podzim?
Měla by být.
Tak to se na ně těšíme. Neprozradíte víc, asi předpokládám.
No je taková trošku jiná.
Aha.
Je o soužití v mým věku s mužem.
Tak to se teda na ní těšíme. Já jsem už připomněl, že jste v pořadu Banánové rybičky dávala divákům rady a dnes bych to otočil a na závěr dal po rozhovoru s vámi radu našim posluchačům já sám. Dere se ti do života splín přes malou skulinu, dej si dvakrát denně k jídlu oblíbenou halinu.
No ale to je krásná rada, to se vám moc povedla.
Tak já vám děkuju. Děkuju vám za povídání a přeju vám, ať se máte moc hezky, ať jste pořád zdravá a všechno vás baví.
Děkuju, tak to vám přeju nápodobně a posluchačům taky a vám taky.
Děkuju. Mou dnešní návštěvou byla spisovatelka, scénáristka, moderátorka, pedagožka, herečka Halina Pavlovská. Děkuju za to, naslyšenou.
Naschledanou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.